Вы слухаете подкаст «Радио Свобода».
Вы на канале «Свобода Премиум», тут Алексей Знаткевич и наш гость сегодня Эрик Ченовет, директор неурадовой организации, базованной у США, Институт демократии во Всходней Европе.
Мистер Ченовет, широ дякую, что знайшли час для этого интервью.
Thank you for having me.
Дякую за запрошение.
Well, your organization started...
Ваша организация повстала у 1985 году. Ее начали люди с инициативы у поддержки руху солидарности у Польши у часы военного становища. Ці бачите ви подобенство поміж тим, що відбувалося у Польщі у 80-е під час воєнного становища, і тим, що відбувається у Білорусі тепер?
Так, бачу. По-перше, я думаю, що білоруський демократичний рух у 2020-2021 годах повстав як один з найліпших організованих і масових національних рухів за свободу. І в гэтым ён мне нагадвае рух «Солідарнасць» у Польшчы ў 1981 годзе. Рэпрэсіі з боку рэжыму Лукашэнкі падобныя і амаль настолькі ж маштабныя, як рэпрэсіі падчас ваеннага становішча, уведзенага генералам Ярузельскім і ягоным рэжымам. Таму так, я бачу некаторае падабенства.
А як ви бачите головне адрозненні поміж тим, що тоді відбувалося в Польщі і тепер відбувається у Білорусі?
Well, I think there are two things.
Думаю, тут ёсць дзве рэчы. Першае гэта тое, што ўзровень арганізацыі руху «Салідарнасць» у 1981 годзе быў адным з найвышэйшых за ўсю гісторыю ў камуністычных краінах ці посткамуністычных краінах, ці нават агулам у любой дыктатуры. Калі пачаліся рэпрэсіі падчас ваеннага становішча, за першы тыдзень затрымалі 10 тысяч чалавек і трымалі ў лагерах для інтэрнаваных. За першыя 3 месяцы затрымалі 100 тысяч чалавек і супраць іх было шмат адміністрацыйных пакаранняў і іншых карных дзеянняў. Была вельмі арганізаваная і рашучая спроба раздушыць «Салідарнасць», але ў «Салідарнасці» было 10 мільёнаў чалавек і вельмі добра арганізаваная структура, падрыхтаваная да ваеннага становішча. Таму было шмат людзей, якія працягнулі падпольную арганізацыю. Другая розніца, на маю думку, у тым, што ўзровень тэхналогіі сёння робіць вельмі складаным для людзей падпольна арганізоўвацца такім чынам. Узровень назірання і кантролю з боку беларускіх уладаў за людзьмі, якія спрабуюць нешта арганізаваць, нават вышэйшы, чым было ў Польшчы. А гэта робіць больш складаным для любога чалавека арганізаваць нешта доўгатэрміновае ўнутры Беларусі без таго, каб прыйшлі ўлады і арыштавалі людзей і ўжылі катаванні.
Принамсі, большасць назіральнікаў, якія аптымістычна ставяцца да тэхналогій, звычайна глядзяць на гэта з іншага боку. Маўляў, значна лягчэй арганізоўвацца, калі існуюць інтэрнэт-месенджеры, новыя сродкі камунікацыі. Але вы больш песімістычна ставіцеся да гэтых тэхналагічных дасягненняў, так?
Так,
я больш пасімістычны адносна гэтых тэхналагічных навінак. Яны сапраўды даюць магчымасць большай і хутчэйшай арганізацыі. Мне здаецца, мы пабачылі ў жніўні і ў верасні 2020 году, а таксама раней, падчас прэзідэнцкай кампаніі, што тэхналогіі дапамагалі развіццю беларускага нацыянальнага руху за дэмакратыю. Аднак, з другога боку, мы вельмі хутка пабачылі, як тэхналогію могуць скарыстаць для рэпрэсій. Я думаю, што гэта было нечаканым для многіх арганізатараў руху. І вельмі цяжка перайсці ад аднаго набору арганізацыйных прынцыпаў да іншага. Я не думаю, што цяпер можна стварыць такое арганізаванае падполле, якое існавала ў Польшчы ў 1980-е гады.
I don't think it's possible to do a similar type of organized underground as existed in Poland in the 1980s.
You visited Belarus. Ви некалі наведвалі Беларусь і пасля таго крытычна выказваліся наконт падыходаў заходніх палітыкаў да Беларусі. Ці маглі бы патлумачыць вашу крытыку таго часу?
Yes, I think from the beginning of Lukashenko's dictatorship. I mean, we were rather disappointed with the Western response.
Так, мені здається, що від самого початку диктатури Лукашенки ми були розчаровані західній реакцією. Тим, що не було скоординованих намагань підтримати демократичний рух того часу, а гэты рух був доволі моцним. Люди забувають, що існував Білоруський народний фронт, який мобілізував подобний національний рух за незалежність у кінці 80-х і на початку 90-х. І коли Лукашенко почав супротягу репресії, ми вступали за те, щоб Захід робив нашмат моцніші кроки і нашмат більш організовані намагання, щоб підтримати демократичний рух одразу, щоб диктатура Лукашенки не могла замацаватися. Західні організації у підтримку демократії, на мою думку, були вельми наївними у тим, як вони до цього підходили. Вони лічили, що зможуть самі визначати, хто буде керувати опозицією Лукашенко. Гэта была вялікая памылка. Не было скоординованных намаганняў, каб падтрымаць тыя моцныя арганізацыі, якія існавалі ў той час. Таму ўвесь гэты час дэмакратычнаму руху даводзілася аднаўляцца і арганізоўвацца наноў. Ад часу абрання Лукашэнкі ў Захаду не існавала сапраўднай палітычнай лініі, якая абгрунтавалася на тым, што Беларусь павінна быць свабоднай, і не было палітычных рашэнняў, скіраваных на тое, каб Беларусь была свабоднай. Таксама ад 1991 году, калі Беларусь атрымала незалежнасць, у заходніх урадах і сталіцах, асабліва ў сталіцы США, заўсёды было перакананне, што Беларусь належыць да расійскай сферы ўплыву. Перакананне, што існуе такая сфера ўплыву і што Расія заслугоўвае мець сваю сферу ўплыву. Мы вельмі доўга спрабавалі ўсіх пераканаць, што гэта памылковы погляд, што Беларусь гэта асобная незалежная краіна, якая заслугоўвае незалежнага існавання.
That is a wrong view. Belarus is its own country. It's an independent country and it deserves an independent existence.
Well, how do you evaluate...
Як ви оцінюєте теперішню політику адміністрації Байдена, і що ви думаєте про санкції, введені США 9 жнівня?
Нас обнадеяло тое, што санкцыі былі ўведзеныя. Ад жніўня 2020 году рэакцыя была павольнай. Скрадзеныя выбары і першапачатковыя жорсткія рэпрэсіі мелі выклікаць мацнейшую, больш скоардынаваную і аб'яднаную рэакцыю з боку США і іншых заходніх краінаў, Еўразвязу, Вялікабрытаніі і Канады. Замест гэтага мы пабачылі стрыманыя заявы, моцную палітыку непрызнання. Але пры гэтым вельмі абмежаваныя санкцыі, якія пачаліся толькі ў кастрычніку. Самі па сабе скрадзеныя выбары меліся б выклікаць вельмі моцную рэакцыю, палітыку непрызнання і вельмі моцны рэжым санкцый. Такія санкцыі меліся б заставацца ў сіле, пакуль рэжым не вызваліць усіх палітычных вязняў і не пачне ўдзельнічаць у працэсе для правядзення свабодных і справядлівых выбараў.
And engaged in a guaranteed process for a free and fair election.
Але першапачатковыя крокі, наколькі разумею, рабіла папярэдняя адміністрацыя США, так?
Папярэдняя адміністрацыя амаль захоўвала маўчанне адносна Беларусі. А таксама папярэдняя адміністрацыя памылкова ўцягнулася ў двухкрокавае танга з рэжымам Лукашэнкі. Яны думалі, што могуць прывабіць яго і адцягнуць ад Расіі. Гэта было часткай практыкі, якая існавала 25 гадоў. Супрацоўнічаць з Лукашэнкам, потым уводзіць супраць Лукашэнкі санкцыі, калі ён забіваў людзей і саджаў іх у турмы, а потым зноў супрацоўнічаць, калі ён выпускаў некаторых палітвязняў. Гэтую палітыку трэба было спыніць ўжо даўно, але адміністрацыя Трампа яе выкарыстоўвала і была абсалютна непадрыхтаванай, ніяк не адрэагаваўшы на тое, што зрабіў Лукашэнка, калі скраў выбары і пачаў рэпрэсіі. Еўразвяз адрэагаваў у большай ступені, але ён быў павольным і стрыманым, пачаўшы санкцыі ў кастрычніку. Кангрэс США прымусіў адміністрацыю Трампа зрабіць некалькі крокаў да таго, як яна сышла з улады. Адміністрацыя Байдена таксама была павольнай, але ў сакавіку пачала ўводзіць санкцыі. Але я лічу памылковаю ідэю, што варта патроху ўзмацняць санкцыі і што гэта будзе правільны палітычны падыход. Трэба ўвесці рэжым санкцый і мець жорсткую палітыку, што гэты рэжым санкцый станецца ў сіле, пакуль не будуць дасягнутыя яго мэты. А мэтамі мае быць неадкладнае вызваленне ўсіх палітычных вязняў і гарантыі працэсу свабодных і справядлівых выбараў, у якіх Лукашэнка не будзе браць удзелу.
For a free and fair election in which Lukashenko will not participate.
Даволі довгий час існувало меркування серед західних аналітиків і політиків, що жорсткі санкції можуть підштовхнути Білорусь у руки Росії. Ви, вірогодно, не поділяєте такого меркування, так?
Гэта праўда. Я не падзяляю такога меркавання. Лукашэнка заўсёды быў у руках Расіі, таму Лукашэнка не гарант беларускага суверэнітэту. На маю думку, гэта памылка, якую зрабілі заходнія дзяржавы ад самага пачатку. Яны лічылі, што могуць неяк супрацоўнічаць з Лукашэнкам як з гарантам беларускага суверэнітэту. Ён такім ніколі не быў. Ягоная ўлада заўсёды залежала ад расійскай падтрымкі і залежыць ад яе сёння. Лукашэнка не быў бы ва ўладзе сёння без падтрымкі з боку Пуціна і з боку Расіі. Таму заходняя палітыка павінна тычыцца не толькі Беларусі, але і таго, каб сваю цану заплаціў расійскі рэжым. Каб ён нарэшце спыніў падпіраць Лукашэнку і дазволіў беларусам самім вызначаць сваю будучыню.
Расія сапраўды галоўны заступнік рэжыму ў Беларусі. Але якія крокі можа зрабіць Захад, каб абмежаваць гэтую падтрымку? Каб прымусіць Расію абмежаваць гэтую падтрымку?
Па-першае, павінна быць ясная палітыка, што Беларусь мае вызначыць сваю ўласную будучыню праз свабодныя і справядлівыя выбары. Трэба накласці санкцыі на тых, хто аказвае дапамогу рэжыму, як унутры Беларусі, гэтак і звонку з боку Расіі. Гэтыя санкцыі павінны быць скіраваныя такім чынам, каб для Расіі былі вельмі канкрэтныя выдаткі. Выдаткі за тое, што яны захоўваюць Лукашэнку ва ўладзе, падтрымліваюць ягоны рэжым і хочуць вызначаць будучыню Беларусі. Гэта могуць санкцыі супраць канкрэтных інвестараў, супраць алігархаў, якія спрабуюць узяць пад кантроль беларускую эканоміку, і супраць тых фігур у расійскім рэжыме, якія займаюцца падтрымкай рэжыму Беларусі, супраць канкрэтных постацяў у ФСБ, у выведцы, у спецслужбах.
Існуюць страхі, што санкцыі могуць падарваць эканоміку, і пры гэтым рэжым застанецца ва ўладзе. Нешта падобнае здарылася з Кубай. Шмат дзесяцігоддзяў супраць Кубы былі жорсткія санкцыі. Якімі былі б вашыя парады, як зрабіць санкцыі больш скіраванымі менавіта супраць рэжыму, а не супраць эканомікі агулам?
Па-першае, варта пазбавіць рэжым страхоўкі на выпадак памылак, да прыкладу фінансавання з боку Міжнароднага валютнага фонду, і не даць рэжыму магчымасці працягваць мафіёзную эканоміку. Я лічу, што вартыя разгляду і новыя ініцыятывы, каб пазбавіць Беларусь доступу да сістэмы плацяжоў SWIFT. Вядома ж, складанасць санкцыямі ў тым, што яны шкодзяць эканоміцы і людзям. На маю думку, адначасова санкцыямі павінны быць гуманітарныя намаганні, каб людзі мелі падтрымку. І павінна існаваць ясная палітыка заахвочвання. Не толькі бізун, але і пернік, каб людзі ў кіраўніцтве рэжыму мелі на ўвазе, што калі вызваляць усіх палітычных вязняў і будзе гарантаваны працэс свабодных справядлівых выбараў, і калі такія выбары адбудуцца, уступіць у сілу іншы палітычны падыход, супрацоўніцтва і эканамічнай падтрымкі, каб падтрымаць свабодную і незалежную Беларусь.
There will be a policy of outreach and economic support to support a free and independent Belarus.
Ви сказали про нову ініціативу з магчымым адключэннем беларускіх банкаў ад міжнароднай сістэмы плацяжоў SWIFT. Ці бачыце ви падтрымку ў амерыканскіх палітычных колах для гэтай ініціативы?
Пакуль што я не меў магчымасці гэта праверыць. На гэтым тыдні ў мяне будуць сустрэчы з шэрагам людзей, і я даведаюся, наколькі ўсур'ёз гэта тут разглядаецца. Мы напісалі ў артыкуле на сайце Just Security пра сваё расчараванне тым, што не было большай каардынацыі лідарства з боку ЗША у падтрымку свабоднай Беларусі. Мы, напрыклад, не пабачылі, каб дзяржсакратар Энтоні Блінкен паехаў і абвясціў пра супольныя санкцыі разам з кіраўніком вонкавай палітыкі еўразвязу Жузэпам Бурэлем. Гэта б ясна паказала, што ёсць скаардынаваная палітыка еўразвязу і ЗША. Пакуль такога няма, мне здаецца, рэжым будзе думаць, што ён можа ператрываць гэты шторм. Таму мы спадзяемся, што будзе большая каардынацыя і большая ўвага да Беларусі з боку адміністрацыі ЗША. Думаю, што тыя санкцыі, якія былі прынятыя 9 жніўня, гэта добры знак і добры крок.
Were a good sign and a good step.
Моё апошняе пытанне, ці лічыце вы, што цяперашнія падзеі ў Афганістане ўплываюць на палітыку ЗША адносна Беларусі? Магчыма, проста адцягнуўшы на сябе шмат увагі ці нейкім іншым, нечаканым чынам?
Я думаю, што гэта, на жаль, відавочна забірае ўвагу. Гэта адназначна, і я думаю, што гэта паказала, з якімі складанасцямі сутыкаецца адміністрацыя Байдэна пасля свайго прыходу ва ўладу. Гэта адміністрацыя сутыкнулася з агромністым шэрагам праблемаў, як унутраных, так і міжнародных. Адміністрацыя Байдэна адчувала, што ім трэба неяк развязваць гэтую сітуацыю. Я не буду каментаваць, ці зрабілі яны правільнае рашэнне ці не. Але відавочна, што ў выніку такіх рашэнняў будуць яшчэ і далейшыя наступствы.
Шчыра дзякую вам.
Дзякую вам.
Я нагадаю, з намі на сувязі быў Эрік Чэнавэт, дырэктар Інстытуту дэмакратыі ва ўсходняй Еўропе. Гэта амерыканская неўрадавая арганізацыя, яна была створаная ў 1985 годзе і найперш дапамагала руху «Салідарнасць» у Польшчы. Заставайцеся са свабодай, вы можаце падпісацца на наш канал, калі ласка, націсніце званочак пад гэтым відэа.
Гэта быў падкаст «Радыё Свабода». Слухайце нас на ўсіх падкаст-платформах і на сайце свабода.орг.